Pirms divām nedēļām Vācijā notika parlamenta vēlēšanas, kurās Vācijas kanclers Angels Merkels vadītā Kristīgo demokrātu savienība guva pārliecinošu uzvaru. Kristīgajiem demokrātiem gan neizdevās iegūt absolūto vairākumu parlamentā, tāpēc joprojām turpinās sarunas par jaunas koalīcijas veidošanu. Pagaidām sarunu iznākumu joprojām ir grūti prognozēt. Vācijas jaunās koalīcijas veidošanai nenoguris, līdz seko Uģis Lībietis. Labrīt vēlreiz.
Labrīt.
Pirms vēlēšanām bija tādas kā spekulācijas par to, kādas varētu būt šīs jaunās koalīcijas dažādās aprises, vai šajā laikā ir notikušas kādas izmaiņas, kādas jaunas iespējas?
Nu, to iespēju jau nav īpaši daudz. Jāņem vērā tas, ka parlamentā iekļūt tikai 4 partijas, un 3 no šīm partijām faktiski ir pateikušas, ka ar vienu, proti ar kreiso partiju, viņas nesadarbosies. Līdz ar to ir tikai...
Tikai 3 partijas.
Tikai 3 partijas, un atklāt sakot arī 3 iespējas. Vai nu tā ir tā devētā lielā koalīcija, kur darbosies Angels Merkels Kristīgo demokrātu savienība kopā ar sociāldemokrātiem, vai arī Angela Merkele kopā ar Zaļo partiju, vai arī Angela Merkele viena pati. Bet tā būtu mazākuma valdība, un es domāju, ka šādai partijai būtu ļoti grūti, šādai koalīcijai ne, bet vienkārši valdībai būtu ļoti grūti darboties. Pašlaik tomēr ir vairāk notiek koncentrēšanās uz šīm sarunām ar sociāldemokrātiem par lielās koalīcijas veidošanu. Un pagājušā nedēļas nogalē notika tāds pirmās lielās konsultācijas abu partiju starpā, un sociāldemokrāti ir izvirzījuši tādas diezgan stingras prasības, ko viņi grib panākt, lai piekristu dalīt.
Kādas ir viņu kategoriskās prasības?
Kategoriskās prasības ir tās, kas izkristalizējās jau arī priekšvēlēšanu laikā, proti viena no galvenajām ir prasība ieviest minimālo algu. Proti priekšvēlēšanu laikā sociāldemokrāti uzstājas to, ka visā Vācijā būtu jāievieš 10 eiro stundā minimāla alga. Kristīgie demokrāti un Angela Merkele īpaši taupības politikas laikā ir diezgan skeptiski noskaņoti pret šādu variantu. Un kristīgie demokrāti ir piedāvājuši uz te 8,5 eiro un arī ne visām profesijām un ne visos reģionos, bet pakāpeniski. Tad pārējās prasības ir saistītas ar darba spēka tirgus reformu, investīcijām izglītības sfērā un vēlas arī investīcijas infrastruktūrā, panākt godīgas pensijas, kā arī dažādus pasākumus ekonomiskajai stabilizācijai Eiropā. Nu, šīs tādas viņu prasības, no kurām daudzi īpaši parlamentā neiekļūšie brīvie demokrāti, kad it kā baidās, jo tas viss varētu nozīmēt arī nodokļu celšanu un lielāku slogu uz parastajiem vāciešiem.
Jā, minimālā alga 10 eiro stundā, es tā pareiķināju 40 stundu darba nedēļā, un 4 nedēļās tie ir 1600 eiro. Tas tā kā varētu būt tāds būtisks klupšanas akmens šajās sarunās?
Tas ir būtisks klupšanas akmens, jo es jau, tad, kad es arī biju Vācijā, diezgan daudz un bieži tika pieminēts tas, ka Vācijā ir arī ļoti daudzi 400 eironieki, kā varētu teikt, ja mums Latvijā bija simtletnieki, ja, tad tur ir 400 eiro, kas strādā pa vienu, diviem un pat mazāk eiro stundā, un tur ir arī diezgan liels tāds nabadzības slānis. Bet, ja runā vēl turpinot par koalīciju, tad šajā nedēļā ir gaidāmas sarunas arī ar Zaļo partiju. Zaļā partija arī šajās dienās ir nomainījusi savus līderus, jo iepriekšējie pēc neveiksmes salīdzinošas vēlēšanās ir atkāpušies. Arī it kā šīta koalīcija Zaļajiem pietiek balsu, lai izveidotos koalīciju, taču abu partiju konservatīvākie pārstāvi saka, ka nu, šādu variantu īpaši negribētu pieļaut. Ja runājam par partiju, kas līdz šim vairāk nekā 40 gadus bija darbojusies valdībā, tie ir
brīvie demokrāti.
Nu, tad šai partijai pašlaik ir laikam iestājušies tādi, kā lai to varētu teikt, tādi izdzīvošanai svarīgi laiki, jo partija faktiski ir uz bankrota robežas, ir ņemot vērā ļoti lielo neveiksmi vēlēšanās un neiekļūšanu parlamentā, tās finansējums ir samazinājies, Līdz ar to tuvākajā laikā ir plānots atlaist vairākus simtus amatpersonu, atkāpsies arī visi līdzinējie 93 deputāti, ministri, nu, tā kā partija pašlaik ir domā par jaunu sākumu, iespējams vai nu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām vai kaut kad nākotnē.
Tad brīviem demokrātiem tāds kā restarts priekšā.
Nu, pamatīgs, es domāju.
Bet kāds vispār kopumā Vācijā noskaņojums pēc šīm vēlēšanām?
Viena no lielākajām diskusijām, kas ir izveidojusies pašlaik un ko mēģina šo diskusiju kurināt, tās partijas, kas nav iekļuvušas parlamentā, ir par to, ka faktiski Vācijā izveidojās situācija, ka no 34, laikam, startējušajām partijām parlamentā iekļūt tikai 4, un aptuveni 16 miljonu vēlētāju balsis parlamentā nav pārstāvētas. Un, protams, visaktajāk pret šo te iebilstīt kā brīvē demokrāti un arī šī te euroskeptiskā partija alternatīva Vācijai, un tās līderis tagad ir aicinājis samazināt iekļūšanai parlamentā nepieciešamo procentu barjeru līdz 2%, kā arī rosinājis varbūt apsvērt iespēju tās mazās partijas, kas varētu iekļūt parlamentā, uzaicināt arī kā, nosīt kā deputātus, bez balsošanas tiesībām, bet ar tiesībām piedalīties diskusijās un runāt par valstīs svarīgiem jautājumiem.
Bet tad tā jaunā koalīcija, jaunā valdība, kā tu saki, iespējams tikai nākamajā gadā?
Šeit ir tā, ka pašlaik tagad 14. oktobrī gaidām nākošās sarunas ar sociāldemokrātiem, tad 20. oktobrī ir sociāldemokrātu konvents, bet, nu, kā prognozēja, sarunas var par koalīciju var beigties decembrī, tikpat labi arī janvārī.
Jā, paldies tik tālu par situāciju valdībā.